Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Folkens, det under 4 måneder til valget. Velkommen til omadressert spesial Kampen om Trønderbenken. Her møter jeg, som heter Siv Sandvik og politisk redaktør I Adresseavisen, 9 trønderske listetopper fra 9 ulike partier som alle kjemper om en plass på Stortinget til høsten. For noen av dem spenningen knyttet til hvor mange partikollegaer de får med seg til Oslo, for andre spørsmålet om de I det hele tatt kommer inn. Og for førstemann ut, dagens gjest, han I siste kategori. Velkommen til deg, KrF-politiker Øyvind Håbrekke.
Tusen takk for det.
Vi skal straks høre mer om din plan for å få deg selv og KrF over sperregrensa og inn på Stortinget, men før det så skal vi ta en kjapp runde for å bli litt bedre kjent med deg. Så her får du ingen betenkningstid, så du må svare fort. Du klar?
Jeg klar.
Ja. Sushi eller burger?
Burger.
God eller dårlig taper?
Dårlig.
Kaffe fra dromedar eller kaffe fra termos?
Vatten.
Politisk kvarter eller God morgen Norge?
Nei, det må bli politisk kvarter under tvil.
Bakklandet eller Syland?
Syland.
Thatcher eller Kennedy?
Kennedy.
Langsint eller snarsint?
Nei, ingen av det, hvis det lov å si.
Det lov å si. Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre?
Erna Solberg.
Du svarte kjapt på det spørsmålet. Det gjorde ikke partiet ditt høsten 2018. Det spørsmålet holdt jo på å rive KrF I fillebiter da dere skulle ta stilling til retningsvalget. Da var du ut av politikken, Øyvind Håbrekke. Hvordan var det å være vitne til hele den prosessen fra sidelinja?
Nei, det var jo først og fremst veldig spennende. Så... Det var ja, kjempespennende som et politisk engasjert menneske, men også som KrF-er, men så var det jo heller ikke så veldig behagelig, fordi at det var ikke, I ettertid så vil jeg vel si at det var ikke noe veldig god prosess for en partiorganisasjon å være igjennom. Så jeg glad for at vi har passert den kneika da, og ferdig med det.
Når vi søker på navnet ditt på Google, så kommer det jo opp sånn... forslag til søkeord. Og det første som kommer inn når jeg skriver inn Øyvind Håbrekke, Øyvind Håbrekke, rød eller blå side. du svarte jo Erna I sted her, nå var du på blå side da også.
Ja, det visste jeg faktisk ikke at det var så attraktivt søkeord. Nei, jeg skrev faktisk en kronikk mens jeg var utenfor politikken, så skrev jeg en kronikk rett etter valget I 2017, I desember 2017, og mente at sånn som KrF hadde posisjonert seg før valget, så burde vi holde oss utenfor regjering. Vi burde ikke gå inn I regjering. Og det var nok mitt primærstandpunkt. At vi burde fortsette I opposisjon. Men så fikk vi en situasjon der partiledelsen da, sa at vi burde gå inn I regjering, bare at de var uenige om hva slags regjering vi skulle gå inn I. Og da den høsten så følte jeg at da satt det hele partiet I en slags tvangssituasjon, det vi måtte, det og da, hvis vi hadde holdt hele Norge på pinnebenken I fem uker, og så sagt at nei, det blir ikke noe likevel, da hadde vi jo, det hadde jo blitt tidens mageplask. Da følte jeg vi måtte ta et valg, og da synes jeg det var mest naturlig at vi gikk inn I den regjeringen som da satt, og det var jo Erna Solberg som statsminister, hennes regjering da. Men som, det har jeg også lyst til å si at KrF jo et sentrumsparti, og som et genuint sentrumsparti så bør vi kunne samarbeide til begge siden. Og det er viktig for oss, og en viktig del av KrF sin identitet, at vi et sentrumsparti som kan samarbeide både med Arbeiderpartiet og med Høyre, med venstresiden og med høyresiden.
Så du føler at dere har gjort et valg for evigheten?
Det har vi ikke gjort. Nå er vi I regjering, så vi fornøyde med, og vi går til valg på å sitte I den regjeringen og utrette mer bra politikk for Norge I den regjeringen. Men KrF vil bestandig være et sentrumsparti, og det betyr at vi I en gitt situasjon, politisk situasjon, også kan samarbeide venstre siden.
Så du da en sånn som får en sånn ekkel følelse, eller tenker nei, når folk putter KrF I den borgerlige sekken og omtaler dere som et borgerlig parti?
Helt riktig. Det ikke jeg noe glad for. Vi ikke et borgerlig parti, vi ikke et høyreparti, vi et sentrumsparti. Nå samarbeider vi med høyresiden, og da gjør vi det I en sentrum-høyre-regjering.
KrF har jo, det sjelden Trøndelag omtales som baklandet til KrF. Historisk sett så har ikke ditt parti stått spesielt sterkt her I regionen, og dere gjør det heller ikke nå på de to siste målingene, så ligger dere på rundt 2,5% I valgkretsene her I fylket. Hva tror du grunnen til at trønderne ikke mer glad I KrF?
Nei, det skal jo sies at vi har jo vært representert på Stortinget fra Sør-Trøndelag sammenhengende fra 1945 og frem til 2013, for 8 år siden. Så vi har jo vært sterkt representert her og har betydd mye her, men vi har litt lavere oppslutning I Trøndelag altså I snitt enn det vi har I en landsgjennomsnittet. Det nok litt sånn kulturelt betinget, tenker jeg, og det sånn har det vært faktisk store deler av KrFs historie. Så det nok litt kulturelt betinget, så står vi sterkere på Vestlandet, på Sørlandet og så videre. Der ligger vi over landsgjennomsnittet. Så jeg har ikke noen mer god forklaring på det. Det skjer jo I kommune lokale valg, så stiller vi med gode kandidater, kan vi gjøre veldig gode valg og har en sterk partiorganisasjon. Sånn som I Rennebu for eksempel, der vi hadde ordfører og fått 20-30%. Sånn at det nok kulturelt betinget. Så får vi bare brette opp armene og vise frem KrF best mulig da, I Trøndelag.
Men når du sier kulturelt betinget, tenker du at det et like sterk bedehuskultur her I Trøndelag som andre deler av landet?
Ja, altså det jo flere kirkelige aktive, og ikke minst sterkere såkalt frikirkelige og lavkirkelige miljø da, på Sør- og Vestlandet, som har korrespondert med KrFs oppslutning historisk sett. Da. Og så det nok litt av grunnen til at vi ligger litt under landsgjennomsnittet I Trøndelag, men ja, som sagt, det varierer jo litt fra kommune til kommune I Trøndelag, og der vi, så får vi ta utgangspunkt I det. Da. Ja.
For du topper jo lista for både Sør- og Nord-Trøndelag, for selv om fylkene slått sammen, så det jo fortsatt to ulike valgkretser. Og da skal jo du drive valgkamp og få tak I velgere både I Midtbyen og I Namsskogan. Hvordan preger det måten du driver valgkamp på?
Ja, nå det her I uka har jeg vært både I Namsskogan og Midtbyen, så det går jo an. Så går jeg an å komme der, men det klart at det et mye større område, større geografi. Og det krever at du står på og reiser og holder deg orientert og har et bredt kontaktnett med næringsliv og ikke minst partiorganisasjon da, I hele regionen. Så at det krever litt mer, men samtidig så det på en del måter også en fordel. Da, for det jo et fylke. Du møter et fylke når man kommer på Stortinget, og det veldig mye på en måte de samme utfordringene som vi må se I sammenheng. Så att ja, det kräver lite mer, men samtidigt så är vi det jo ett Trøndelag, så jeg synes jo det väldigt mye bra med det, at vi har en felles liste, at Trøndelag KrF som et felles fylkesparti står samlet og driver en valgkamp med en liste, det på mange måter en styrke. Da. Men det klart at det forskjellige politiske kulturer, det ganske stor forskjell.
Ja, hva de største forskjellene sånn som du ser det?
Ja, det kunne vi ha snakket om.
Kan det kan være en egen podcast.
Egen podcast om det. Det blir jeg med på også. Det kjempeinteressant. Men kort versjon, altså Trondheim, Sør-Trøndelag på en måte Trondheim og distriktene. Med en stor by, og så har du distriktene. Og det skaper en litt annen dynamikk, med på en måte av og til en litt sånn distrikt mot by. Mens, og så har du historisk sett hatt et borgerskap i Trondheim som påvirker kulturen i Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag, så har Nord-Trøndelag har jo utviklet seg det gamle Nordre Trondheims amt, det var jo kalt det røde amt. Og det en veldig annerledes politisk kultur der, fordi at man har bygd opp, så for eksempel utbygging av kraftforsyninger gjennom NTE og så videre, det man bygd opp hele fylket i en slags balanse mellom relativt like regioner, relativt like småbyer, og laget en politisk kultur der man balanserer de hensynene på vegne av helheten, da. Mens du i Sør-Trøndelag har litt mer sånn byen og distriktet. Og det har skapt veldig forskjellige politiske kulturer, og det synes jeg veldig interessant å få enda mer kjennskap til noe da, gjennom å reise på tvers hele tiden.
Mm. Da fylkene slo seg sammen, så var det jo en østfolding som skrev på Twitter at det var for få trøndere i forhold til behovet. Og det var jo en artighet som vi her i regionen likte godt da. Det har vi jo blitt sitert i det uendelige, føler jeg. Men du er jo veldig enig i det, hvertfall når vi tenker på hvor mange trøndere som fødes. Du er en av mange politikere i det siste som har uttrykt bekymring for synkende fruktbarhetstall. Og det vi snakker om da er jo hvor mange barn det er forventet at en kvinne får i løpet av livet. Mm. Og i 1968... Året før du ble født, så lå det tallet på bortimot 3 barn per kvinne i Trøndelag. I fjor var det tallet ned i 1,46 her i Trøndelag. Hva tror du er grunnen til at det fødes færre barn her og i resten av landet?
Veldig godt spørsmål. Og forskerne driver jo og ser litt på det, da, uten at de har alle svarene. Men det som forskerne peker på, det er jo at det er færre som får barn nummer 3. Og en del får bli jo barnløs, ikke sant? Noen får bare en. Men av dem som får flere, så er det stadig færre som får 3. Og grunnen til det igjen, sier jo forskerne da, det har nok sammenheng med at at kvinner føder stadig senere. Og man blir jo senere fedre tilsvarende, da. Men vi blir rett og slett foreldre første gang senere i livet. Og når du begynner godt over 30, så er det ganske logisk at sjansen for at du da får 3 er atskillig mindre enn om du begynner når du er 26 eller 27.
Men hva tror du er grunnen til at... Altså en ting er jo det du sier der om alder, men kan det være at de ikke vil ha 3?
Ja, det må jo være et valg som hver enkelt må finne ut av, men jeg tror det valget ser annerledes ut når du er i slutten av 20-årene og når du er i slutten av 30-årene. Sånn at derfor tenker jeg at vi må spørre oss hva slags føringer legger vi med de ordningene vi lager som politikere. Det er ikke sånn at her er bare frie valg som tas i et vakuum. Ser vi på foreldrestønadene og ordningene vi har rundt foreldreskap, da, så er de lagt opp ut fra at du får den største premien, da, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, den får du hvis du har vært i jobb en stund. Det da kan du få foreldrepenger, da kan du få opp til 500 000 kanskje da, gjennom et års permisjon. Mens hvis du ikke har vært i jobb, så kan du få 90 000 engangsstønad. Så vi har jo lagt opp systemet sånn at vi premierer dem som tar utdanning, kommer seg jobb, og så begynner å få unger. I tillegg så sier vi at vi vil at stadig flere skal ta lengre utdanning. Ikke sant? Og dermed så jo, det jo liksom 2+2 det, at da vil stadig flere få unger senere. Så det politiske føringer som har ledet til den utviklingen, mener jeg da.
Og derfor men du, kaller det premie, men det jo å snakke om å kompensere for tap av inntekt. Hvis du hjem fra jobben, og til vanlig får du en årsinntekt fra den jobben, og du har boliglån og billån, og, ja, så premie, det jo en kompensering for at du går ut av arbeidslivet.
Ja da, det det absolutt. Men det klart at det likevel sånn at vi stiller mye bedre opp for dem som har kommet ut i arbeidslivet, og du kan, altså malen på en måte lagt opp sånn da, mener jeg.
Og hvorfor det et problem? Hvorfor skal du som politiker vil endre på det?
Nei, altså, jeg tenker at folk må jo finne ut av det selv. Du vil jo bli pappa når du 25, eller når du 35, det får du jo liksom finne ut av selv. Men jeg mener at de føringene vi har lagt opp i dag, dem leder folk til å vente med å få unger. Fordi at ordningene rett og slett veldig mye bedre for en person som har vært ut, særlig, da, ikke minst kvinner da, som føder, når du har vært ute i arbeidslivet et år og opparbeidet rettigheter, så får du mye bedre tilrettelagt og mye bedre ordninger gjennom foreldrepermisjon, foreldrepenger. Som student så er det vanskeligere, rett og slett. Da er det er en annen, helt andre ordninger. Og det tenker jeg, det er ikke sikkert at det skal være likt. Du har rett i det at det handler om kompensasjon for de, altså utgifter av den situasjonen du faktisk er i. Men altså, det er bare å gå inn på NAV og se på, les om foreldrepenger på NAV. Da skjønner du, det som slår deg med en gang da, at du skjønner at malen her er plan A, det er liksom at folk skal være i jobb når de får unger. Så kan du gå inn på hjemmesiden til NTNU, søk på et bachelorprogram i sosialt arbeid eller en mastergrad i statsvitenskap. Så ser du første semester, andre semester, tredje semester, så er det lagt opp en progresjon for deg, ferdig progresjon, og du skjønner veldig tydelig at malen her, det er at du skal gjennomføre de studiene rett gjennom. Det er ikke noe det å ta en type fødselspermisjon eller ta et år pause og sånn. Det er unntak fra hovedregelen. Og det er sånn på en måte vi har lagt opp hele systemet. Da. Veldig sterke føringer. Så folk må gjøre som jeg vil, få unger når de vil for meg, men når vi ser at vi får...
Men du vil endre strukturen her. Sant? Du har jo det catchy slagordet, ikke sant? Baby for bachelor og mamma for master. Så, og du fikk jo igjennom på landsmøtet at KrF skulle gå inn for en reform som skulle se på hvordan få kvinner til å føde flere barn, og tidligere i livet med nummer én. Ja. Så du må jo, du sier at folk skal få velge selv, men jeg bare litt ut etter hvorfor det er viktig, hvis jeg skjønner deg rett, da, å legge mer til rette for at kvinner får flere barn tidligere i livet.
Baby før bachelor, mamma før master, det var ikke et slagord, men det var et utsagn der jeg sa at det må være helt greit. Og de tenker jeg vi må komme da, fordi at folk må få gjøre som de vil, men i dag så har vi lagt opp politiske føringer som gjør at vi gjør det lettere å få unger etter utdanning, når du er i jobb, enn under utdanning. Og da tenker jeg, da må vi, i hvert fall vi som politikere komme dit at vi gjør på en måte det valget litt mer som type, kaller gjerne nøytralt, at vi legger til rette for begge dele. Og det tenker jeg, det har ikke vi gjort godt nok i dag, og det er veldig...
Men handler det da bare om å legge til rette for begge dele, eller tenker du at det er bra for samfunnet at vi føder flere unger?
Det er bra for samfunnet at vi føder flere unger, for i dag så føder vi jo så få at vi har... Hva heter det? Det blir jo et slags...
Fødselsunderskudd?
Vi reproduserer ikke oss da, på en måte. Fordi skal vi reprodusere oss, så må jo hver kvinne få 2,1 barn i snitt. Og nå er vi under 1,5, og det har skjedd i løpet av veldig få år, så har det skjedd en radikal nedgang. Og da tenker jeg, folk må få gjøre som de vil, absolutt, men da må vi som politikere stille oss noen spørsmål. Hvordan rammevilkår har vi lagt opp? Hvordan føringer har vi lagt inn? Og det tenker jeg at det er for enkelt å si at ja, men folk bare vil ha færre unger, punktum. Fordi at vi vet at mange ønsker familie. Mange ønsker å ha mulighet til å få en søskenflokk på 2 og 3 unger i løpet av livet. Og når stadig færre gjør det, stadig flere får bli jo barnløs. Det må vi huske på her, at, at det stadig flere som blir utredet for assistert befruktning går gjennom ganske smertefulle perioder med ufrivillig barnløshet. Og det skyldes jo blant annet at vi begynner senere. Så det jo litt noe med biologien her også, som gjør at på all måte er det fornuftig å legge til rette for at det skal være mulig, at det skal føles helt ok, helt normalt å få unger når du 23 og når du 33.
Men en ting jo de økonomiske støtteordningene, men så det jo det studielivet som mange forbinder med frihet og ta en utvekslingsår i London og fest hele natta med vennene i kollektivet. Hvordan skal politiske vedtak bøte på den forventningen mange har til studielivet og hva det innebærer?
Nei, det unner alle sammen å få med seg noen ordentlige vårfester som student og utveksling og det som sånn at det må jo folk finne ut av selv, da. Men der jo folk forskjellige faktisk. Det er flere som kan tenke seg å stifte familie før man 30. Veldig mange kan tenke seg det. Og da må vi jo legge til rette for det. Så skal vi huske på at de som begynner tidligere, de får jo da mer igjen da, midt i livet. Ikke sant? Sånn at det regnestykket går jo ofte opp på den måten. Da.
Ja, hvor gammel var du da du fikk første barn?
Jeg var 28 Da jeg ble far for første gang. Ja. Så rakk jo vi fire da. Så.
Ja, sant. Så du lever men, som du predikerer.
Ja, jeg skal ikke være normal her. Altså, folk får gjøre her på sin måte. Men jeg tenker at når stadig flere blir utredet for ufrivillig barnløshet, stadig flere går gjennom en fruktbare periode. Altså en av fire menn i 40-årene er jo barnløs. Og flere kvinner blir det, og det tror jeg det er for enkelt å si at ja, men det er bare folk får velge selv, for vi har lagt opp noen rammebetingelser faktisk som leder til at folk begynner senere, og det leder til at en del blir ufrivillig barnløst da.
Ja, og her snakker du jo da om, som vi var inn på, et sent baby for bachelor og mor for master. Men som KrF-er, og som sikkert de fleste og andre politikere, uavhengig av parti, så er det jo ofte lurt å være i et stabilt parforhold da, før man får de her ungene. Hvorfor snakker du ikke mer om far før fadderuke?
Veldig bra. Jeg leter etter gode rim på det. Da. Man som foreslo pappa før professor. Ja. Det blir, når du hadde sagt mamma før master, så fikk du veldig sånn dere
kjønnsdimensjon
som ble veldig skjev. Så jeg leter etter. Men du, jeg kjøper den. Jeg tar gjerne den også. Men det er klart, akkurat når du nevner den dimensjonen, så har jeg lyst til å legge til en ting. Og det er jo klart at en av de største suksesshistoriene for Norge som samfunn de siste, i løpet av en generasjon eller to, da, det er jo at det vi har klart å få kvinner i arbeidslivet. Sant? Vi har en veldig høy andel av kvinner i arbeidslivet som tar lang utdanning. Det er jo en seier. Sant? Og så vi må jo passe på om vi endrer betingelsene, og faktisk, hvis jeg klarer å få gjennomslag for at vi gjør det lettere og gjør det lettere å bli mamma og pappa i studietida, så må vi jo faktisk sikre at ja, folk fortsetter, tar utdanning, folk kommer ut i arbeidslivet, folk får realisert talentene sine. Så det er jo på en måte en balansegang her som vi må passe på, ikke sant?
Men når du sier at det er en stor seier for Norge å få kvinner ut i arbeidslivet, så har jo KrF på andre punkter også en politikk som angripes for å nettopp hindre kvinners deltakelse i arbeidslivet. Pappapermen, der vil dere ha færre uker. Dere vil ha slutt på den tredelingen som er i dag, og så vil dere bare ha 10 uker øremerket til far. Og da ser vi jo at da er det jo kvinner som tar størstedelen av fellesukene. Og kontantstøtten også er jo noe som ofte kvinner tar og blir hjemme fra jobb. Så sier du to forskjellige ting her. Det er en suksesshistorie å få kvinner ut i arbeidslivet, men samtidig en politikk som bidrar til at det er kvinner som er hjemme?
Nei, jeg sier det henger veldig godt sammen, fordi at vi er veldig for fedrekvoten. Vi har stått i regjering og kjempet fram økning i fedrekvoten fra begynnelsen på 4 uker og til at den er mye lengre i dag. Men samtidig er det en balansegang mot at hvor mye skal på en måte staten definere hvordan foreldrene skal dele foreldrepermisjon. Og vi mener at det er for rigid i dag, jeg ønsker 10 uker. Og så er det kontantstøtten. Det er ordning for unger mellom mellom ett år og to år. Og realiteten I dag, det jo at kvinner og menn vil arbeide, vil ta utdanning, og vil, altså vil jobbe. Og så jo, så spørsmålet jo ikke om kvinner, eller om mødre eller fedre skal ut I arbeidslivet. Spørsmålet når og hvordan kombinerer du dette med familie? Og det, for det ønsker de fleste. Man ønsker jobb, man ønsker familie, så må vi legge til rette for at du kan kombinere det på en god måte, at ikke det presset blir for stort. Og da tenker jeg fleksibilitet for familier med unger mellom ett og to år gjennom kontantstøtte, veldig bra. Og at du har litt større frihet til å fordele foreldrepermisjon, sånn som familiene synes bra. Men foreldre, voksne, kvinner og menn ønsker jobb, og så skal vi legge til rette for at man kan kombinere familie og arbeidsliv.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du snakker om valgfrihet, og valgfrihet ikke bare heftig debattert når det gjelder kontantstøtte og andre ordninger for familie. Det gjelder jo også spørsmålet om når svangerskapet kan avbrytes. Det har jo vært høyt på agendaen etter at flere partier gikk inn for å utvide grenser for selvbestemt abort. Jeg skal ikke spørre deg hva du mener om de vedtakene, for der tror jeg at jeg vet svaret. Det jeg lurer på er hva slags abortlov det KrF vil ha?
Ja, nå har vi jo akkurat behandlet et program, og det vi har skrevet om det, og det som sies veldig tydelig fra landsmøtet I KrF nå, det jo at man erkjenner at selv om vi hadde ønsket en lov med et sterkere vern om menneskelivet enn vi har I dag, så er ikke flertall for det, og da forholder vi oss til det.
Men dere vi at, vil jo også erstatte dagens lov
ja.
Med en lov som anerkjenner at fosteret har menneskeverd.
Mm. Og det ønsker vi også, for vi tenker at det viktig å anerkjenne at liv har en verdi, og alt menneskelig liv har en verdi, og fra starten av. Så det ønsker vi. Og så har ikke vi sagt at hva slags kriterier skal det utformes på, og så videre. Det sier ikke partiprogrammet noe om, men vi sier at hvis vi får en situasjon der det faktisk blir tilslutning til en sånn type lov som gir menneskelivet et sterkere vern, så ønsker vi å lage utredning og se på hvordan bør det gjøres. Det vil både forene hensynet til kvinner og hensynet til fosteret, og der vi ikke minst tar den teknologiske utviklingen på alvor, da, der vi I dag kan I dag tidlig I svangerskapet kan begynne å genteste foster allerede, finne egenskaper og så videre. Det så mange muligheter I dag som reiser veldig store etiske spørsmål for menneskeverdet. Og da ønsker vi å se det I sammenheng og se hvordan kan vi lage en lov som verner om menneskelivet på en bedre måte.
Ja, for dere skriver jo også I programmet at dere vil ivareta hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretagelsen av kvinnens trygghet og helse. Så når du snakker om å ivareta kvinnen, så skjønner jeg det som å ivareta hennes trygghet og helse, men det står ingenting I programformuleringene om selvbestemmelse. Og det jeg lurer på da jo, betyr det at dere vil skrote prinsippet, når dere vil da erstatte dagens abortlov med en ny?
Ja, vi utfordrer jo det prinsippet når vi sier at man skal gi en form for vern da, og anerkjenne at menneskelivet har en verdi fra starten av. Så klart, da utfordrer jo den da utfordrer du den tanken om at herre kan hver enkelt bare bestemme helt over suverent alene. Du gjør jo det, fordi at vi ønsker å finne en måte å verne om menneskelivet på, da, fordi at det tross alt det mest verdifulle vi har.
Så da det ikke selvbestemmelse? Da det...
Ja, men altså kvinnens situasjon, kvinnens liv, helse og situasjon jo opplagt viktig når det et foster som veks I moras kropp. Så derfor så jo her må man jo se flere hensyn. Så det ikke, her ikke et enten eller, det må, på en måte, man må se mer helhetlig på det her da. Men så vi har ikke sagt noe mer enn det, så må vi utrede
men,
sant, det.
Men både SV og Arbeiderpartiet og har jo ordet utrede I sine vedtak, og de vil ha en utredning før loven skal endres, men de sier likevel tydelig hvor grenser skal gå for selvbestemmelse. Hvorfor det så vanskelig for dere?
Ja, fordi vi ønsker jo, som du sitter her I stad, at vi skal anerkjenne at livet har en verdi I utgangspunktet.
Så da blir det en debatt om antall uker for når selvbestemmelsen slår inn, for det skal ikke være selvbestemmelse.
Det blir I hvert fall det må jo et sånt arbeid vise, da. Men det blir jo I hvert fall en annen type tenkning når du anerkjenner at livet har verdi I utgangspunktet, og da blir det sannsynligvis en avveining av interesser. Ikke nødvendigvis blir snakk om når selvbestemmelsen slår inn, men det blir snakk om når det riktig her å ta en abort, og når det ikke riktig ut fra at menneskelivet faktisk har en verdi. Da.
Og det skal noen andre enn kvinnen bestemme?
Ja, altså sånn jo loven I dag også, at det har en etter 12 uker, så kommer samfunnet inn og gir en form for vern, der du begynner å få noen kriterier, da, fordi at man anerkjenner at det livet har verdi. Så den type tenkning ligger jo inn I loven allerede, 12, 18, etter levedyktig alder. Da. Sånn at det handler jo om å se på herre, hvordan kan vi I større grad anerkjenne at livet har en verdi også,
Dere vil jo anerkjenne det mer enn, fordi av og til så blir det jo fremstilt, siden mange partier nå vil liberalisere, så blir det jo av og til fremstilt som om KrF abortlovens fremste forsvarer, men frem til inntil nylig så har jo KrF vært det eneste partiet på Stortinget som har programfestet, eller I hvert fall en av få, som har programfestet at de vil endre abortloven. Mm. Og så det, og da skjønner jeg det sånn at dere vil endre den på en måte som fjerner prinsippet om selvbestemmelse.
Det I hvert fall en utredning som på en måte vil utfordre den tenkningen. Det vil jeg så hva det leder til, det har ikke vi gitt svar på. Men
hvorfor har dere ikke gitt svar på det? Fordi jeg tenker at fra veldig mange andre partier så får man mye tydeligere svar på hva slags abortlov de ønsker. For KrF da, som har vært partiet litt på sidelinja, eller som har hatt et annet syn, hvorfor dere ikke tydeligere overfor velgerne hva slags abortlov dere vil ha?
Jo, nettopp fordi at det synet vi har, det litt som du sier, det litt på sidelinja. Og det et godt ord, selv om det ikke noe godt sted å være nødvendigvis. Men det synet på sidelinja. Og derfor så sier vi at nå kommer det teknologi der vi kan designe foster nærmest fra starten av livet. Vi kan sortere ut egenskaper, vi kan genteste foster. Og da handler det den store spørsmålet om hele ja, som berører oss som sivilisasjon og samfunn, for hvordan skal vi ta vare på likeverd og menneskeverd med de voldsomme teknologiske mulighetene. Og da den debatten på, da den debatten på en annen banehalvdel, og da vi opptatt av at vi må skape et klima for å diskutere de store spørsmålene. Så det mange som, og derfor legger vi på en måte litt til side den debatt som vi, som egentlig vi bare er interessert i å reise, men som de andre ikke er interessert i å reise om de spørsmålene du nevner. Så at det noen som frykter, kanskje har fryktet, kanskje, eller håpet på, jeg vet ikke, en sånn amerikansk kulturkrig om abortspørsmålet. Fra KrFs side så den avlyst, bare for å si det. Vi ser at vi har så mange andre viktige spørsmål å reise, og derfor har vi formulert det sånn i programmet at uten at det blir en helt annen stemning og tilslutning til, i folket til en endring av de grunnprinsippene i abortloven, så kommer ikke vi til å fremme det. Vi kommer ikke til å fremme noe sånt forslag.
Dere har jo et grunnlovsforslag inne da, om å...
Ja, men det betyr ikke nødvendigvis endring av abortloven. Det slår fast prinsippet om retten til liv. Men det betyr ikke nødvendigvis endring av abortloven. Så at vi har sagt at, ok, vi er i mindretall. La oss i hvert fall ikke...
Dere vil ikke bli abortpartiet?
Hæ?
Dere vil ikke bli nei til abortpartiet?
Nei, vi vil ikke bli det. Men det er veldig viktig for meg å si at... Nå er det så mange store spørsmål som teknologien velter innover oss og gir oss enormt store spørsmål om skal vi fortsatt føde unger som har et kromosom for mye, skal vi fortsatt føde om det fordi du kortvokst eller om du har de og de disposisjonene for de og de sykdommene og så videre. Nå kan vi kartlegge alt, og det reiser så store spørsmål. La oss ta de store etiske diskusjonene, så skal vi la være å fremme de forslagene der, fordi de får et flertall likevel. La oss skape et rom for en større refleksjon om menneskeverd og likeverd i bioteknologiens tid. Det er det aller viktigste for oss nå.
Og de siste spørsmålene der har jo du jobbet mye med også som i den jobben du har i dag, som i den kristne tankesmin skaperkraft. Hvordan rolle spiller Bibelen og trua di når du bestemmer hva du mener i politiske saker?
Det spørsmålet er alt for sjelden jeg får. Det er så bra at du stiller det. For det er jo på en måte en del sånn... Jeg merker at det er en sånn vrangforestilling om det. Punkt nummer en. Bibelen og en kristen tro for den del gir ikke noe fasitsvar på politiske spørsmål.
Det står ingenting om sykkelveier i Biosenveien der?
Ingenting om elsparkesykler heller. Nei. Veldig skuffende. Men vi hadde kanskje trengt noe råd akkurat på det. Men det betyr at om jeg stiller til valg for et parti som heter Kristelig Folkeparti, om jeg bygger på et kristen menneskesyn, jeg har ikke noe fasitsvar på marginalskattesatsen, eller hvordan E16 skal gå gjennom Levanger, eller andre politiske spørsmål, så jeg påberoper ikke meg noe fasitsvar. Men det å bygge på et kristent menneskesyn er en veldig sånn, sterk inspirasjon. For det forplikter meg til, uavhengig hvordan debattklimaet er, for eksempel i den norske eller trønderske debatten, så forplikter det meg til å tenke at menneskeverdet, det gjelder utover landegrensene, for eksempel. Det er globalt. Det utfordrer meg til å tenke at jeg er nødt til å se bak liksom, de store interesseorganisasjonene som spør meg hva slags jobb kan du gjøre for våre interesser? Så må jeg spørre meg, hvem er det som trenger meg mest? Hvem er det som har på en måte, hvem er det som er de stemmeløse og ikke har de tunge interessene bak seg? For meg er det en kjempeinspirasjon å bygge på et kristent menneskesyn, men det gir ingen fasit som gjør at jeg kan påberope meg å ha mer rett enn deg i ordinære politiske spørsmål. Det er viktig å si.
Hva er du mest spent på nå som vi sakte, men sikkert nærmer oss innspurten av valgkampen?
Jeg er veldig spent på debattklimaet. Det må jeg si, for at jeg er jo sånn skrudd sammen at jeg gleder meg veldig til å drive valgkamp. Jeg synes det er kjempeartig å ut og møte folk og alle de politiske debattene og sånt, som kanskje er litt sånn nerde, har litt nerdefaktor. Kjempeartig. Men samtidig så ser vi jo, vi har jo sett tendenser til et mer polarisert politisk klima, særlig kanskje det I andre land, en del land rundt oss, Storbritannia, USA og så videre, og, og når det slår dere bølgene innover oss, så jeg spent på debattklimaet. Og så det noe med det at vi som politikere, når vi går inn I valgkampmodus, så måles vi på hvor stor grad min stemme høres, ikke sant? Den KrF-en som skal ta en av 15 plasser på Trønderbenken. Min jobb å høres. Og da må jeg bruke utropstegn og være veldig tydelig. Og da skjer det noe med på en måte, dialogformen. Ikke sant? Når jeg hører på mine politiske motstandere, så slutter jeg på en måte å lytte. Ikke sant? Hva det her som interessant? Hva det jeg kan lære noe av? Men du begynner å høre, hva det jeg uenig som jeg kan ta replikk på? Og til en annen form for annen form for dialog, som ikke bare sunn. Sånn at vi må øve oss på det, og så skape et godt samtaleklima, selv om vi skal kjempe hardt om spalteplassen I adressavisa, og få de største overskriftene, så må vi skape et debattklima, der vi faktisk ikke bare får fram forskjellene mellom partiene, for det kjempeviktig at vi gjør, men vi må bygge politisk kultur, og vi må bygge fellesskap. Og være sammen I å styrke demokratiet og faktisk bygge fellesskapsfølelse, samtidig som vi kniver om de siste mandatene på Trønderbenken. Så det, jeg veldig spent på hvordan det blir, men jeg gleder meg. Da.
Og jeg gleder meg til å følge en debatt der du sier, ja, jøss, det hadde jeg aldri tenkt på. Der har du et poeng til en politisk motstander.
Men da må du love meg å skrive om det I adressen.
Ja, det skal jeg.
Selv om jeg ikke var sint på motdebattanten.
Bare vent. Du, tusen takk for at du kom, Øyvind Håbrekke fra KrF. Neste listetopp ut, Ask Ibsen Lindahl fra Miljøpartiet De Grønne. Abonner på Omadressert der du hører podcast, så høres vi.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.